Radiosun bu saat olan əsas xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Elxan Nəsiminin Kontekst proqramı ilə davam edir.
Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Aşbanın siyasi komitəsi Qarabağda referenduma nə deyir? Azərbaycana qışda öz qazı çatacaq mı?
Söhbət ona gelirilə nə sərməli olacaqdır? Biz mazut istisal edib, onun əvəzinə təbii qazın əvəzinə verir, yoxsa neçə satıb təbii qaz almaq?
Pinochet öldü, hətta ölümü də mübahisə doğurdu.
Me duele sí que los tribunales no hayan podido hacer su justicia, o sea, terminar su tarea en ese sentido. Pero
onun sakit ölməsi mənim üçün ağrılıdır, amma Pinochetlə bağlı cinayət işləri hələ də açıqdır.
Yarısı Avropada, yarısı Asiyada olan İstanbulda nə deyirlər Avropa Birliyinə üzülük barədə?
Diğer Türkiye Cumhuriyetlerle Türk Birliğini kurmamız gerekiyor.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bir neçə gün bundan qabaq deyirdilər ki, Qarabağ məsələsinin həlli son mərhəliyə yaxınlaşıb. Tərəflər arasında çox şey razılaşdırılıb. Üstündən heç bir neçə gün keçməmiş Dağlıq Qarabağda referendum keçirildi. Bunu necə başa düşmək olar? Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin Bakıda keçirilən iclasında bu məsələ qaldırıldı mı? Çünki bugün ATƏT sədri də Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini pisləyir və deyib ki, ATƏT bu referendumun nəticəsini tanımır. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. İndi isə qışda qaz məsələsinə keçirik. Azərbaycan Rusiyadan qaz almaq üçün hətta Şah Dəniz yatağından Türkiyəyə qaz ixracını da təxirə saldı, ancaq bunun köməyi olmadı. Rusiya qaza görə Azərbaycandan Avropa qiymətini istəyir. İndi Türkiyə bildirir ki, Azərbaycan ona verəcəyi qazı bu il Gürcüstanla bölüşə bilər. Azərbaycan bu qazı necə böləcək? Və ən əsası bu qaz qışda Azərbaycana çatacaq mı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yaxın, Türkiyənin Şahdəniz yatağından 2007-ci il üçün ona düşən qazı Azərbaycana və Gürcüstana verməyə razılaşması ilə Azərbaycanın qazı olan tələbatının bir dəfəlik ödənəcəyini demək çətindir. Hələlik Şahdəniz qazında Türkiyənin bu iki payının Azərbaycanla Gürcüstan arasında necə bölüşdürüləcəyi bəlli deyil. Bu məsələ tərəflərin dekabrın 15-də Bakıda keçiriləcək təkrar görüşündə razılaşdırılmalıdır. Dekabrın 8-də Tbilisi-də keçirilən görüşdə Azərbaycanı təmsil edən Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə səhətindəki nasazlığa görə hələlik bu yöndə yaranmış sualları cavablandıra bilmədiyini söylüyor. Onun rəhbərlik etdiyi nazirliyin əməkdaşları isə danışıqların mahiyyətindən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Ancaq Bakıdakı ekspertlərin qənaətincə, Türkiyənin öz payından bir illiyə imtina etməsi Gürcüstanı da, Azərbaycanı da bu qışdan çıxarmağa bəs eləyəcək. Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, əgər 2007-ci ildə Şahdəniz yatağından 4 milyard kubmetr qaz çıxarlarsa və bunun 2,5 milyard kubmetri Azərbaycana verilərsə, ölkənin qaza tələbatı ödənə bilər.
Əgər nəzərə alsaq ki, bu il bizdə 1,2 milyard kubmetr yeraltı qaz anbarlarında ehtiyat var. Digər tərəfdən də 1,5 milyard da Şahdənizdən alınacaq. Şahdəniz deyirəm, bizim Azəri Çıraq Günəşindən. Yəni bu baxımdan arası 4 milyard bizim onda qazımız olur.
İlham Şaban, Ayna Sərkala qəzetlərinin əməkdaşı Fuad Əlizadənin sözlərini görəsə, demək olar ki, bu halda cəmaat qazsız qalmayacaq. Qalır, bircə qazla işləyən elektrik stansiyalarının problemi. Bunu da yoluna qoymaq olar.
Azərbaycanın imkanı var. Tam öz yanacaq balansı ilə gələn qışı yola versin. Ona görə də biz yəndə ki, 10-11 milyard bu onun aklı olacaq ki, biz nə qədər olan nefti mazuta çevirəcəyik. Ya biz o nefti bazarda satıb, əvəzində təbii qaz da ala bilərik. Söhbət ona gelirilə nə sərməli olacaqdır? Biz mazut istisal edib, onun əvəzinə təbii qazın əvəzinə verir, yoxsa neçə satıb təbii qaz almaq?
Fuad Əlizadə, yaxın burada qısaca bir arayış verim ki, Azərbaycan rəsmiləri ölkənin qaza olan tələbatının təxminən 11 milyard kubmetr olduğunu bildirirlər. Bunun təxminən 4,5 milyard kubmetrə, yəni Rusiyadan alınan mavi yanacaq bütünlükdə qazla çalışan elektrik stansiyalarına yönəldilir. Amma Rusiya növbəti il üçün Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr qaz sata biləcəyini və qiyməti də 2 dəfə artırdığını bəyan edəndən sonra hökumət alternativ alternativ enerji mənbəyi axtarmağa başladı. Məmurlar yaranmış vəziyyətdən İrandan 2 milyard kubmetr qaz almaqla, hasılatı artırmaqla çıxmağın mümkün olduğunu deyirdilər. Daha bir təklifi isə ölkə başçısı İlham Əliyev səsləndirdi. Dövlət başçısı hökumətə Novorossiysk kəməri ilə ixrac olunan neftin həcmini azaltmağı, qazla işləyən elektrik stansiyalarını isə mazuta keçirməyə təklif etdi. Amma bu haqda hələlik qəti qərar verilməyib. Mütəxəssislərin rəyincə bu halda Azərbaycanın itkiləri daha çox ola bilər. Çünki hökumət 1 milyon ton neft satıb təxminən 430 milyon dollar pul qazanmaqla Rusiya qazını 230 dollara da ala bilər ki, nəticədə qazancı itkisindən çox olar. Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban deyir ki, qaz problemini həll etmək üçün Azərbaycanda sistem dəyişdirilməlidir. Qaz paylayıcı şirkətlər yaradılmalı, israfçılıq aradan qaldırılmalıdır. Yaxın, qaz paylayıcı sistemin yeniləşdirilməsi yəqin ki, gələcəyin işidir. İndi sərt qış başladığı vaxtda hökumətin vəzifəsi qaza tələbatı ödəmək idi. Bunu da Şahdəniz yatağının hesabına yoluna qoya bilər.
Çox sağ ol Şahnaz, indi isə beynəlxalq aləmə keçək.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sən yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edirəm? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Xəbər proqramımız davam edir. Çilidə keçmiş diktator Augusto Pinochetin ölümü toqquşmalara gətirib. 1973-cü ildən 1990-cı ilə kimi Çiliyə başçılıq edən Pinochet bir tərəfdən insan haqlarını kobud pozması, minlərlə insanın yoxa çıxması və eyni zamanda Latin Amerikasında uğurlu iqtisadi islahatlar aparması ilə yada düşür. Daha ətraflı Samirə Faik qızı danışacaq.
Çilinin paytaxtı Santiago'da Pinochetin apponentləri ilə tərəfdarları arasında ixtişaşlar baş verib. Bu küçə zorakılıqları keçmiş Çili liderinin hətta ölümündən sonra nə dərəcədə ziddiyyətli fiqur qaldığını göstərir. Pinochet 1973-cü ildə hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələrək keçmiş Çili prezidenti Salvador Allende-ni devirmişdi. Salvador Allende-nin qızı Isabel Allende Pinochetin ölümü barədə belə deyir.
Me duele sí que los tribunales no hayan podido hacer su justicia, o sea, terminar su tarea en ese sentido.
Onun sakit ölməsi mənim üçün ağrılıdır, amma Pinochetlə bağlı cinayət işləri hələ də açıqdır və məhkəmə prosesi davam eləməlidir. Buna görə hesab eləyirəm ki, o hər hansı rəsmi dəfnə layiq deyil. O diktator idi və onu xalq seçməmişdi. Çili hökuməti Pinochetin ailəsinə başsağlığı verib, hökumət nümayəndəsi Ricardo Lagos Weber belə deyir.
El gobierno respeta a sí mismo el dolor de los familiares.
Çili hökuməti də general Pinochetin ailəsinə kədərləndiyini bildirmək istəyir. Hökumət belə vəziyyətlərlə bağlı mövcud olan qaydalar çərçivəsində addımlar atacaq və biz ölkədə sabitliyi və sülhü qorumağa çalışacağıq.
Cənab Weber deyib ki, Pinochetin ölümü ilə bağlı rəsmi dəfn mərasimi olmayacaq və o dekabrın 12-sində hərbçi kimi dəfn ediləcək. Keçmiş Çili diktatorunun ölümü ölkədə ehtirasları qızışdırıb, çünki o hakimiyyətə gələndən sonra apponentlərini qəddarlıqla təqib eləmişdi. Pinochet hərbi çevriliş törədərək demokratik yolla seçilmiş Allende-ni devirmişdi. Çevrilişdən sonra Allende-nin meydini tapmışdılar və indiyədək debatlar gedir. Onu qətlə yetiriblər, yoxsa o intihar eləyib. General Pinochet marksist partiyalarını hədəfə almışdı və o vaxt minlərlə adam itkin düşmüşdü. Eyni zamanda ölkədə vətəndaş azadlıqları məhdudlaşdırılmış və media qarşı ağır senzura qoyulmuşdu. Bir çox ziyalı ölkəni tərk eləmişdi. Pinochetin tərəfdarları deyirdilər ki, onlar ölkəni marksizmdən qoruyurlar. Çevrilişdən sonra məlum oldu ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Allende hökumətini sarsıtmaq üçün milyonlarla dollar xərcləyib. Pinochet 1994-cü ildə prezident oldu və 1990-cı ilədək ölkəyə rəhbərlik eləyirdi. Həyatının qalan hissəsini isə keçmiş Çili lideri ona qarşı irəli sürülən insan hüquqlarının pozulması, saxtakarlıq və korrupsiya ittihamları ilə mübarizə aparırdı. 1998-ci ildə Pinochet Londona gedəndə onu ev həbsinə almışdılar, çünki İspanya İspanya məhkəməsi insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı onun ekstradisiyasını tələb eləmişdi və 18 ay müddətində Pinocheti ev həbsində saxlayandan sonra Britaniya hökuməti onu Çiliyə geri göndərmişdi. Çünki Britaniya həkimləri deyirdilər ki, o ağır xəstə olduğu üçün mühakimə oluna bilməz. Pinochetin ölümü onun apponentlərinin məhkəmənin onunla bağlı düzgün qərar çıxarılmasına olan ümidləri puç elədi. Pinochetin ölümü ilə bağlı dünyada qarışıq reaksiyalar səslənir. DPA agentliyinə görə Fransa istəyir ki, Pinochet rejiminin üzvlərinin əməlləri ilə bağlı istintaq davam eləsin. Fransanın xarici işlər naziri Philippe Dublazy belə deyib. Ağ evin sözçüsü Tony Frat da deyib ki, Pinochetin diktatorluq dövrü Çili xalqı üçün tarixlərindəki ən ağır dövrlərindən biridir. O, Pinochet rejiminin qurbanlarının və onların ailələrinin dərdinə şərik olduğunu bildirib. Frans Pres agentliyi bunu bildirir. Bəs Azərbaycandan baxanda Pinochetin ölümü necə görünür? Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir.
Mən isə bilirəm ki, bəli, ciddi figurdur, amma hər halda sağ qüvvələr üçün, qərb dünyası üçün onun müsbət çıxır sayılır. Qərbin liberal və sol qüvvələr onu cani sayır. Mən Azərbaycanda onun taliyyə ilə Eydər Əliyevin taliyyə arasında bir oxşarlıq görəm ki, o da Eydər Əliyev ilə ikisi də demokratiyanın qənimi idi. Lakin sadəcə bizim prezidentinə fərqli olaraq Pinochet həkə olmasa ən azı şəxsən dövlət əmlakının dairəsi ilə məhdə olur.
Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir. Bugün Çilidə Pinochetdən söhbət gedəndə ölkə iki düşərgəyə bölünür, onun tərəfdarlarına və ona nifrət eləyənlərə.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Brüsseldə isə bayaq dediyimiz kimi Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri bugün müzakirə ediblər. Avropa liderləri isə həftənin sonunda yığışıb müəyyən eləməlidirlər ki, Türkiyənin üzvlük məsələsi ilə nə eləsinlər. Avropa Birliyinin tələb elədiyi qaydada Türkiyə Kipri tanıyırmı və ya buna doğru istənilən sürətlə gedirmi? Bu suala cavabdan asılı olaraq Türkiyənin üzvlük danışıqları qismən dayandırıla bilər. Müxbirimiz Jeffrey Donovan yarısı Asiyada, yarısı Avropada olan İstanbulda gəmiyə minib yol yoldaşı olduğu türklərlə Avropa Birliyinə üzvlük haqda söhbət eləyib.
Açıkçası istemiyorum pek fazla Avropa Birliği'ne girmeyi. Çünkü bize getirdikleri şartlar çok ağır gibi geliyor bana. Bence Avropa Birliği'ni kurana kadar diğer Türkiye Cumhuriyetlerle Türk Birliği'ni kurmamız gerekiyor. Ya da İslam Birliği'ni. Türkiye için daha iyi olur.
Avropa Birliği'ne biz giremeyiz. Bizi almazlar. Biz de girmek istemiyoruz. En büyük Fenerbahçe.
Tabii ki Türkiye için çok güzel bir şey olur Avrupa'ya girmek, Avrupa Birliği'nde olmak. İnşallah yavaş yavaş ilerlemeler kaydediyoruz. Biraz zaman, %60 gelişmeler ve ilerlemeler sayesinde %80 olabilir. Ama şu an için %60.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi isə qarşıdan gələn Yeni İl bayramı haqda. Yeni İl bayramına artıq günlər qalır. Bakı Yeni İlə necə hazırlaşır? Ülkə Rakif qızı bununla maraqlanıb.
Hər də olduğu kimi bu idi yolka quracaq.
Yolka almışıq, kuzuşkalar almışıq. Hər ölkəcə quzuq, kuzuşkalar aldıq. Yolka qururuq. Nə bilməyə, baxmayaraq ki, böyük də olsaq, özümüzü uşaq kimi hissedirik.
Bakıda artıq yeni il əhval-ruhiyyəsi duyulmaqdadır. Mağazaların qarşısında yolka, onu bəzəmək üçün oyuncaqlar alan sakinlərə rast gəlinir. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilir. Gələn həftədən isə şaxta babalar da iş başında olacaqlar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşı Əli Abbas Bağırov deyir ki, dekabrın 15-dən sonra park və əhalinin gür olduğu ərazilərdə yeni il yolkalarının qurulmasına və şaxta babaların işləməsinə icazə veriləcək.
Yeni ilinin yaxınlaşması ilə bağlı iki yerdə şəhərin baş yolka qurulacaq. Biri Az Neft meydanında, biri köhnə hökumət evinin qarşısında Azadlıq meydanında. Həm bu iki yerdə qurulacaq. Yəni özü onlar təbii ağaclardan yox, süni deməli materiallardan, yüngül konstruksiyalı materiallardan hazırlanacaq və yəqin ki, hardasa onun biri bu yaxın günlərdə bir həftəyə qədər hazır olmalıdır. Yəni o hökumət evinin qarşısındakı. Hər il olduğu kimi bu il də olacaq, o şənliklər orada keçiriləcək.
Küknar ağacının yeni il şənliklərində bəzədilən növü Azərbaycanda bitmir. Ona görə də əhali daha çox süni küknar ağacları almağa üstünlük verirlər. Belə ağacların satışı ilə məşğul olan Tahir deyir ki, ötən illə müqayisədə bu il ağac və bəzək əşyalarının qiyməti az da olsa bahalaşıb. Hündürlüyü 1 metr olan süni küknar ağacını 50 yeni Azərbaycan manatına satan Tahir, alıcıların hələ ki pasiv olduğundan da şikayətlənir. Paytaxtdakı müxtəlif teatrlarda az yaşlı tamaşaçılarına yeni il sürprizləri hazırlayırlar. Musiqili komediya, dram teatrlarında yeni ilə aid ənənəvi nağıl tamaşaların məşqləri gedir. Dövlət Uşaq Teatrı isə bu ildə öz fərqli tamaşası ilə balacaları sevindirəcək. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, dekabrın 28-dən başlayaraq nümayiş olunacaq Cırtdan Boylular Karnavalı adlı nağıl tamaşada Dəyiş və Düyüş adlı cadugərlər öz sehirləri ilə Şaxta Babanı balacalaşdıracaqlar.
Şaxta Baba həmişəkindən fərqli olaraq, başqa Şaxta Babalardan fərqli olaraq cəmi 1 metr 30 santim boyu olan aktyorumuz Natiq Aslan oynayacaq. Cadugarlarımız birinin adı Dəyişdir, birinin adı Düyüşdür. Bunlar hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir və istəyirlər ki, bayramında yeri dəyişsin, istəyirlər qışda isti olsun, yayda qar yağsın, günəş yerdən çıxsın, istəyirlər ki, ağaçları göyə mıxlasınlar və belə bir hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir və birinci məqsədləri uşaqların sevimlisi Şaxta Babanı cadu eləyib kiçiltsinlər.
Tamaşanın sonunda Şaxta Baba sehirdən qurtararaq böyüdüləcək və uşaqlara hədiyyələr paylayacaq. Elə valideynlər də bayram münasibəti ilə bir-birlərini təbrik edə biləcəklər. Çünki artıq indidən başlayaraq mağazaların əksəriyyəti qiymətlərdə yeni il endirimləri etməyə başlayıb.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yez, mətatiz, duha yez, türkiz, kesbunasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular hələlik bu qədər. Buyur Arifə.
Bir daha bu saat Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Xəbərlər. Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səs verməni pisləyib. Dünən keçirilmiş referendumun ilkin rəsmi nəticələrinə görə seçicilərin 98%-dən çoxu yeni konstitusiyanı bəyənib. Bu konstitusiyada Dağlıq Qarabağ suveren dövlət kimi göstərilir. Azərbaycan isə həmin referendumun heç bir hüquqi qüvvəsinin olmadığını deyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün bildirib ki, bu referendum münaqişənin həlli üçün beynəlxalq cəhdlərə mane olacaq. ATƏT və Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumu tanımayacağını bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Belçikanın xarici işlər naziri Karel de Guch deyib ki, bu referendum hazırki danışıqlar prosesinə, tərəflərin də etiraf etdiyi kimi son vaxtlar irəliləyiş olan danışıqlar prosesinə ziddir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan vaxt götürüb, prezidentlərin növbəti görüşü isə gələn ilin əvvəlinə qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək, bayaq dediyimiz kimi AŞBA-nın siyasi komitəsi nə deyir Dağlıq Qarabağda keçirilən referendum barədə. Sözü iclasdan qayıdan müxbirimiz İlqar Rəsula veririk.
Elxan, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin dekabrın 11-də Bakıda keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağda konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı referendum barədə də danışıldı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov toplantı iştirakçılarının bu barədə ona verdiyi sualı cavablandırarkən dedi ki, belə bir referendumun keçirilməsi uydurma bir addımdır və beynəlxalq aləm onun nəticələrini tanımayacaq.
Bir tərəfdən deyirlər ki, doğrudan biz hazırıq, irəliş olsun danışıqlar, doğru. Bir tərəfdən konstitusiyada referendum keçirmək, gülməli şeylərdə heç kəs qəbul eləməyəcək, bu vaxt itirməkdir, farsdır, hamını bilinir ki, yəni ki, bu faktın qabağını qoymalıdır, o da gülməlidir.
Son vaxtlar problemin həlli istiqamətində irəliləyiş olması, hətta razılaşdırılmamış bir məsələ qalması ilə bağlı rəsmilər tərəfindən ümid verici bəyanatlar səslənsə də, haqqında danışılan referendumun sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyi də bildirilir. Siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistan danışıqlarda istənilən təklifə razılaşa bilər. Ancaq bu heç də bəyan edildiyi kimi prosesin son mərhələyə girməsi deyil. Çünki qarşı tərəf istədiyi vaxt referendum və digər bu kimi qeyri-konstruktiv addımlar da vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir edəcəyini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də istisna etmir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında da bu barədə danışdı. Elmar Məmmədyarov dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar da danışıqların indiki mərhələsində belə bir referendumun keçirilməsinin sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcəyini anlayır.
Avropa Birliği de beyanat verip geçince, Amerika Birleşmiş Ştatları da vermelidir. Ve onun sonra ben diyen ki beyanatta her şey qeyd olunubdur referendum bağlı. İhtiyac yoktu yani bu meseleye galiba. Çünkü doğrudan da bu vazonsuz bir akt, hansı bir sülhə daha da çetinlik yaratacak.
Toplantıda iştirak edən xarici qonaqların biri hətta referendumla bağlı Azərbaycanın özünü səbirli aparmasından təəccübləndiyini gizlətmədi də. Elxan, onu da deyim ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında Ermənistandan başqa qurumun demək olar ki, bütün üzvləri iştirak edirdi. Ermənistanın bu yığıncaqda iştirakı məsələsinin nə yerdə olduğu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun fikirlərini öyrəndim. Cənab Seyidov bildirdi ki, Ermənistan iclasa qatılmaqdan imtina edib.
Siyasi komitəyə təkidlə onlara bilirəm ki, məktublar da göndəriblər ki, gəlin iştirak edin. Ancaq çıxış edəndə onlar daim bəyan edirlər ki, biz konstruktivlikdən, danışıqlar prosesində iştirak etmə və s. və reallıqda siz görürsünüz ki, onlar boykot edirlər.
Səməd Seyidov bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək baxımından Ermənistan təmsilçilərinin siyasi komitənin iclasında iştirakına etiraz eləmirdi. Ancaq gəlib-gəlməmələri Ermənistan tərəfinin öz işidir. Onu da deyim ki, istər xarici ekspertlər, istərsə də yerli ekspertlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin iclasının Bakıda keçirilməsini müsbət dəyərləndirirlər. Səməd Seyidov isə deyir ki, bir vaxtlar bu komitənin iclasının Azərbaycanda keçirilməməsi barədə qərar verilmişdi. Həmin qərarda bildirilirdi ki, əgər Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi komitəsinin Azərbaycanda iclası keçirilərsə, onda balansı pozmamaq üçün Ermənistanda da belə bir iclasın keçirilməsi nəzərə alınsın. Ancaq indi balans barədə məsələ